وعمروها أكثر مما عمروها.
Alloh taoloning amriga bo'ysunmaydigan odamlar yer yuzida bir sayr qilib ko'rmadilarmi? Bir yer yuzini atroflarini aylanib ko'rsinlar. Bulardan oldin dunyoga kelgan odamlarning oqibati nima bo'lgan? Bulardan oldin kelib dunyoda hukmronligini o'tkazgan odamlar bularga qaraganda anchagina quvvatli bo'lganlar. Ular ham yerni qornini yorib, ichidan boyliklarni, ichidan nozu ne'matlarni hosillarni chiqarganlar, ular ham bilgan, lekin ularning o'zlari o'z jonlariga zulm qildilar. Xudoni aytganini qilmasdan Allohning balo ofatiga o'zlari sabab bo'lib qoldilar. Ular Alloh taoloning oyatlariga munkir bo'ldilar, Xudoning so'zlariga ishonmadilar, uni ustidan kuldilar, masxara qildilar. Shuning uchun ham ularning oqibati yomonlik bilan, halokat bilan tugadi.